Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 22-may, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Hindiston janubida ro'y bergan aviahalokat oqibatida 158 kishi nobud bo'ldi. Buyuk Britaniyaning yangi tashqi ishlar vaziri William Hague Britaniyada koalitsion hukumat tuzilgandan buyon ilk marotaba Afg'onistonga safar qildi. Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 20-25 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini eslatib o'tsam. May kuni Jalolobodda Qodirjon Botirov tarafdorlari Qirg'iziston muvaqqat hukumati mudofaa vaziri Ismoil Isoqov bilan uchrashdi. Tayvan politsiyasi o'zbekistonlik ayollardan surrogat ona sifatida foydalanganlikda gumon qilingan 3 fuqaro ustidan tekshiruv olib bormoqda.
Do'stlar aloqa telefonda o'sha aholidan murojaatni keladi, lekin bir marta shu surrogatni ayollar bo'yicha do'stlar aloqaga murojaat kelmagan ham bizga xabarimiz yo'q.
Jahon banki Tojikiston shimolida elektr tarmog'i manbalarini yaxshilash loyihasiga 15 million dollar ajratdi. Qozog'istonda internet saytlariga to'siq qo'yilgandan norozi bo'lgan 121 kishi Axborot va aloqa vazirligi ustidan sudga shikoyat arizasi yozdi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Umuman hech qachon futbolda xizmat qilmagan odamlarni kuniga qop ketdik.
Shuningdek, eshitirishimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknini ham tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan tanishing. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'indan so'ng qabul qilingan bayonotda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorlikni yanada kengaytirishga kelishib olganliklarini ma'lum qilganlar. Tashqi ishlar vazirlari shuningdek Qirg'iziston suverenitetini qo'llab-quvvatlashlari va bu davlatga kerakli yordam ko'rsatishga tayyor ekanliklarini bildirganlar. Xabarlarga ko'ra, Toshkent uchrashuvida Afg'onistondagi vaziyat ham muhokama qilingan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov o'z navbatida bugungi yig'in ishtirokchilari Shanxay hamkorlik tashkiloti safiga yangi davlatlarni qo'shish jarayoniga oid loyihani ham ma'qullaganliklarini bildirdi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan telefon orqali Yunoyda Toshkentda bo'lib o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish masalasini muhokama qildi. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, davlat rahbarlari muloqot chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19-20 aprel kunlari Moskvaga qilgan rasmiy safari chog'ida imzolangan kelishuvlarning bajarilishiga oid masalalarga ham to'xtalib o'tganlar. Ma'lum bo'lishicha, prezidentlar muloqoti Rossiya rahbari Dmitriy Medvedev tashabbusi bilan o'tkazilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 21 may kuni Oqsaroyda Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Cichini qabul qildi. O'zA axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Islom Karimov mehmonni O'zbekistonga tashrif bilan qutlab, rasmiy Toshkent Xitoy rahbariyatining Shanxay hamkorlik tashkiloti faoliyatiga qaratayotgan e'tibor va ahamiyatini yuksak qadrlashini ta'kidlagan. Xitoy Xalq Respublikasining xalqaro nufuzi va Shanxay xalqaro hamkorlik tashkilotining Toshkentda bo'ladigan tadbirlarda keng ishtirok etishi hozirgi zamon jahon siyosatida mazkur tashkilotning roli va o'rnini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, dedi, jumladan Islom Karimov. Xitoy tashqi ishlar vaziri ham qabul uchun minnatdorlik bildirib, O'zbekistonning SHTG raisligi davrida sa'y-harakatlari tufayli mazkur tashkilotning xalqaro maydondagi roli mustahkamlanib borayotganini alohida ta'kidlagan. Oqsaroydagi uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish hamda Xitoy prezidenti Hu Jintaoning O'zbekistonga davlat tashrifiga doir masalalar yuzasidan fikr almashilgan.
Thank you.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 22 may yangiliklari bilan tanishapsiz. Hindiston janubida ro'y bergan aviahalokat oqibatida 150 ortiq kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, fojiada kamida 8 kishi omon qolgan. Xabarlarga ko'ra, Air India aviakompaniyasiga qarashli uchqich Mangalore aeroportiga qo'nayotgan mahal, hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra, qo'nish yo'lakchasidan o'tib ketgan va aeroport yaqinidagi hududga qulagan. Dubai Mangalore yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan uchqich bortida 160 ta yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Ayni paytda voqea joyida aviahalokat oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Eronning o'z uranini qayta ishlash uchun Turkiyaga yuborishga rozi bo'lishi Tehron yadro dastur atrofidagi vaziyatni ijobiy hal etishga turtki bo'lajagiga umid bildirdi. BMT rahbari joriy hafta boshida Eron, Turkiya va Braziliya yetakchilari tomonidan imzolagan kelishuvni G'arb va Tehron o'rtasidagi keskinlikni yumshatish tomon tashlangan muhim qadam deya atadi. Dushanba kuni Turkiya va Braziliya rahbarlari ishtirokida Tehronda imzolangan ushbu bitimga muvofiq Eron kelgusi bir oy ichida 1200 kilogram uranni Turkiyaga yuborish evaziga kamroq miqdorda boyitilgan uranni tibbiy maqsadlarda ishlatish uchun olishga rozi bo'ldi. Mazkur kelishuv imzolanganiga qaramay, BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi Tehronni uranni boyitish ishlarini to'xtatishga majbur qilish uchun Eronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashni nazarda tutgan rezolyutsiya loyihasi xususida kelishuvga erishdi. Xitoy bo'ylab safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shanghaydagi World Expo ko'rgazmasiga tashrif buyurdi. Hillary Clinton salkam 200 kishilik AQSh delegatsiyasiga rahbarlik qilmoqda. Ko'rgazmaga kelgan xitoyliklar bilan uchrashgan Hillary Clinton ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik ko'lamini yuqori baholadi. Xitoyga safar qilgan AQSh delegatsiyasi o'zaro iqtisodiy va strategik aloqalarni yaxshilash maqsadida rasmiy Pekin rahbariyati bilan muzokaralar olib bormoqda. So'zlashuvlar chog'ida Janubiy Koreya dengiz kuchlariga qarashli kemaning Sariq dengizda cho'kib ketishiga oid voqeaning ham tilga olinishi kutilmoqda. Rasmiy Seul harbiy kemaning cho'kib ketishida Shimoliy Koreya qo'li borligini taxmin qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari ham Shimoliy Koreya o'z harakatlari uchun javob berishi shart degan fikrda.
Shu soatgacha olingan dunyo xabarlari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalarni Ozodlikning www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini eslatib o'tsam. Yigirma ikkinchi may kuni Jalolobodda Qodirjon Botirov tarafdorlari Qirg'iziston muvaqqat hukumati mudofaa vaziri Ismoil Isoqov bilan uchrashdilar. Tayvan politsiyasi o'zbekistonlik ayollardan surrogat ona sifatida foydalangan 3 fuqaro ustidan tekshiruv olib bormoqda. Jahon banki Tojikiston shimolida elektr tarmog'ini yaxshilash loyihasiga 15 million dollar ajratdi. Qozog'istonda internet saytlariga to'siq qo'yilgandan norozi bo'lgan 121 kishi Axborot va aloqa vazirligi ustidan sudga shikoyat arizalari yozdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turgan Qirg'izistondagi so'nggi siyosiy voqealarga oid lavha bilan boshlaymiz. 22 may kuni Jalolobodda Qodirjon Botirov tarafdorlari Qirg'iziston mudofaa vaziri Ismoil Isoqov bilan uchrashdilar. Uchrashuvda Botirov tarafdorlari 19 may kuni Jalolobodagi Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlar jazolanishini, Qodirjon Botirovga nisbatan ta'qiblar to'xtatilishini va uning oqlanishini talab qilishdi. Ismoil Isoqov yig'ilganlar oldida so'zga chiqib, so'nggi paytlarda Jalolobodda bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan tergov ishlari ketayotganini aytar ekan, Qodirjon Botirovning aybdor yoki aybsizligini tergov va sud hal qilishini ma'lum qildi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston mudofaa vaziri Ismoil Isaqov bilan uchrashuvda bir necha yuz odam ishtirok etdi. Avvalgi uchrashuv ishtirokchilari so'zga chiqishda va Jalolobodda bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan o'z fikrlarini bildirishdi.
Скажите, пожалуйста, кто из состоятельных людей строил будущее Кыргызстана, обучал детей? Они строили рестораны, кафе, гостиницы. При этом
Mana bu butun o'quv kompleksini Botirov qurdi. U biz mamlakatimizni xalqaro darajaga ko'taruvchi bitiruvchilar tayyorlashimizni orzu qildi. Aytingchi, kim Qirg'iziston kelajagini qurdi? Bolalarni o'qitdi. Ular restoran, kafe va yotoqxonalar qurishdi va o'z boyligini ko'paytirishdi. Bizga 14-19 may kunlari bo'lgan hodisalarning oldini olmagan vaqt hukumat pozitsiyasi tushunarsiz bo'lyapti. Biz bu binolarni to'g'rilay olamiz, lekin o'sha kungi voqealarda o'lganlarni tiriltira olamizmi? Biz bu yerda xalq kelajagi to'g'risida qayg'urgan odamni himoya qilyapmiz va biz uni taqib qilishlarining oldini olishni talab qilamiz. Muvaqqat hukumat talablarimiz borasida o'ylansin va bizning janubiy hududlarda tinchlikni saqlash bo'yicha choralar ko'rsin, deydi yig'inda so'zga chiqqan Baxtixon Azamova. Yig'ilganlar Qirg'iziston mudofaa vaziri Ismoil Isaqovdan 19 may kuni Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlarning jazolanishini, Qodirjon Botirovga nisbatan ta'qiblar to'xtatilishini va uning oqlanishini talab qilishdi. Dedi Jalolobod viloyati Suzoq tumanidan bo'lgan Osmonali Abzalov. Aytib o'tish joizki, yig'inda turli millat vakillari ishtirok etishdi. Ular shu yilning 13-14 may kunlari viloyat hokimiyatini bosib olgan, 19 may kuni Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlarni varvarlar deb atashdi. Yig'in ishtirokchilaridan so'ng so'zga chiqqan Qirg'iziston mudofaa vaziri Ismoil Isaqov esa nutqi avvalida odamlarni bunday atashlariga norozilik bildirdi. Qodirjon Botirov o'shdi va Mezon TV televideniyalardan chiqib gapirdi. Eshitmagan bo'lsanglar, men aytib beray. U Qirg'izistondagi hukumat, davlat hukumati yo'qolsin, uning ichidan sud, prokuratura tarqalsin dedi. Bunday deyishga haqqi bormi? Bu davlat to'ntarishiga chaqiriq. Universitetda qonunni bilgan yuristlar bormi, hurmatli rektor? Shunday deyishga haqqi bormi? Yo'q, dedi Ismoil Isaqov. Mudofaa vaziri shuningdek hozirda Qodirjon Botirov ta'qib qilinmayotganini, faqat tergov ketayotganini aytar ekan, agar aybdorligi isbotlansa qonun doirasida jazolanishini aks holda oqlanishini ham qo'shimcha qildi. Biroq yig'in ishtirokchilari vazirning so'zlarini eshitishni istamadilar. Ular vazirni masalaga bir yoqlama yondoshdi, ayblashdi va tarqab ketishdi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 19 may kuni bir necha ming odam Jalolobod shahar otchopariga yig'ilib, Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda ayblashgan. Shuningdek, ular viloyat gubernatori Bektur Asanovning iste'fosini hamda 14 may kuni sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning uyiga o't qo'ygan aybdorlar topilishini talab qilganlar. Shundan so'ng mitingchilar Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirovga qarashli Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qilganlar. Ushbu tartibsizliklar natijasida 3 odam o'ldi, 70 dan ortiq kishi jarohatlandi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, muvaqqat hukumatning janub bo'yicha maxsus vakili mudofaa vaziri Ismoil Isaqov Qodirjon Botirovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan. Bunga esa tashkilotchilari noma'lum ekani aytilayotgan norozilar guruhining Qodirjon Botirovni millatchilik va millatlararo nizo chiqarishga harakat qilganini iddao etayotgani sabab bo'lgan. Norozilar bir necha kun davomida miting o'tkazib, Qodirjon Botirovning qamoqqa olinishini talab qilishgan. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Jalolobodda 19 may kuni bo'lib o'tgan tartibsizliklardan so'ng viloyatda 1 iyunga qadar kechki 8 dan ertalabki 6 komendantlik soati e'lon qilingan edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, so'nggi kunlarda vaziyat barqarorlashgani sababli Jalolobodda komendantlik soati vaqti 2 soatga qisqartirilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
22 may kuni Jalolobodda Qodirjon Botirov tarafdorlari Qirg'iziston muvaqqat hukumatining mudofaa vaziri Ismoil Isoqov bilan uchrashganlari haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonlik mashhur professional bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik huquqini qayta qo'lga kiritish uchun bugun, ya'ni 22 may kuni Germaniyaning Rostock shahrida avstraliyalik Kali Mixan bilan ringga chiqadi. Jang arafasida Rostockda o'tkazilgan matbuot anjumanida Chagayev Mixan bilan jangni intiqlik bilan kutayotgani va albatta g'olib bo'lishiga ishonishini aytgan edi. Dasturimiz efirga uzatilishidan oldin, ya'ni 1 soat oldin Chagayev Mixan jangini yoritish uchun Rostock shahriga yetib borgan hamkasbim Hurmat Bobojon bilan telefon orqali bog'landim va undan so'nggi vaziyat haqida gapirib berishni so'radim.
Hozir men bugun kechqurun Rostock vaqti bilan 8 da, O'zbekiston vaqti bilan 11 da boshlanadigan jang bo'lib o'tadigan sport arenasi oldida turibman. Bu yerda shu bokschilar o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va uning raqibi avstraliyalik Kali Mixan fotosuratlari osig'liq va bu yerga ham Ruslan Chagayevning ham uning raqibi avstraliyalik Kali Mixanning ishqibozlari yig'ilgan va O'zbekistondan ham Ruslan Chagayevning ishqibozlari bu yerga yetib kelishgan. Asosan ular Germaniyada yashovchi o'zbekistonliklar va Ruslan Chagayevning ham aksar ishqibozlari germaniyalik. Jang arafasida Rostockda, demak, bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ruslan Chagayev raqibi Kali Mixan bilan jangni intiqlik bilan kutayotgani va albatta g'olib bo'lishiga ishonishini aytdi. Demak, matbuot anjumanida Ruslan Chagayev nimaga qodirligimni xudo xohlasa ringda ko'rsataman deb aytdi. Endi Ruslan Chagayevning raqibi Kali Mixanga keladigan bo'lsak, u Ruslan Chagayevdan 7 yosh katta. WBA versiyasi reytingida Kali Mixan 2-chi o'rinda, Ruslan Chagayev esa 3-chi. Avstraliyalik bokschi o'tmishda 38 ta jang o'tkazib, 35-tasida g'olib chiqqan bo'lsa, andijonlik Ruslan Chagayev hisobida 25 ta g'alaba va bitta mag'lubiyat. Endi mag'lubiyat bu o'sha ukrainalik Klichko bilan bo'lib o'tgan 1 yil avvalgi jang payti bo'lgan. Bo'lajak jang Ruslan Chagayev uchun chempionlik kamarini qaytarib olishga yo'l ochadi. Agarda Ruslan Chagayev bu jangni yutadigan bo'lsa, uning raqibi britaniyalik chempion David Hay bo'ladi.
Shu jang oldidan Ruslanning o'zi kayfiyati qanaqa, mana matbuot konferensiyasi bo'lib o'tdi deyapsiz. Siz bir uchrashishga muvaffaq bo'ldingizmi Ruslan bilan yoki uni yaqinlari bilan? Har holda uni yonida Artur bo'lishi mumkin, chunki o'tgan yil Artur bosh murabbiy yordamchisi edi.
Demak, matbuot anjumanidan keyin hech bir jurnalist Ruslan yoki uning murabbiylari yoniga kira olmagan, chunki bu ularning qonuniyati. Bugun kechqurun bo'lib o'tadigan jangdan keyin matbuot anjumani bo'ladi va o'sha bo'lib o'tadigan jangdan keyin jurnalistlar har ikki bokschi bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lishadi. Aytib o'tganimdek, Ruslan Chagayev g'alaba qilishiga juda katta ishonchda va ayni paytda uni raqibi ham David Hay ham Ruslan Chagayevni yutish harakatida va David Hay Ruslan Chagayevni hurmat qilaman, lekin shunga qaramay men u bilan jangni yutishim kerak va buni uddasidan chiqaman deb ta'kidlagan. Demak, har ikki bokschi ham g'alabaga katta ishonchda.
Kela da'vogar g'alabaga ishonayotgan bo'lsa, sport sharhlovchilarining fikri qanday? Kimga bunda ustunlik berishyapti?
Endi Germaniyada asosan bu yerda Ruslan Chagayev qabul qiluvchi, ya'ni mezbon davlat vakili sifatida chiqish kerak. Endi Universum Box Promotion shirkati uni asosiy homiysi hisoblanadi Germaniyadagi Hamburgdagi va bu yerda endi Rostock shahrida Ruslan Chagayev tarafdorlari ustunroq ko'rinyapti. Men ham hozir mana ko'ryapman, ko'proq Ruslan Chagayev tarafdorlari bu yerda. Shuning uchun asosiy, demak, Ruslan Chagayevning ishqibozlari ko'proq va bugun kechqurun soat 8 dan keyin bo'ladigan jangni ko'ramiz endi g'olib kim bo'lishini. Va eslatib o'taman, bu, demak, O'zbekiston vaqti bilan soat 11 da boshlanadi bu jang va Germaniyaning TDF kanali orqali to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatiladi.
Mahalliy ommaviy axborot vositalarida qanchalar ahamiyat berilyapti bu kurashga, bu jangga?
Men mashinada Rostock shahriga kirib kelar ekanman, Rostock radiosini ochar ekanman. Ana shu jang haqida qisqacha bir lavha berib o'tdi Rostock radiosi. Albatta nemis tilida qisqacha bir muxtasar ma'lumot o'tib berdi va bu, demak, shunchaki tasodifan radioni ochishim bilan, demak, quloqqa eshitilgan bu radio lavhadan bildimki, demak, Germaniyada juda ham katta e'tibor berilyapti bu jangga.
Rostock shahridan Hurmat Bobojon bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. O'zbekistonlik bokschiga omad tilab qolamiz.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik mashhur professional bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogarlik huquqini qayta qo'lga kiritish uchun bugun, ya'ni 22 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:00 Germaniyaning Rostock shahrida Avstraliyalik Kali Mixen bilan ringga chiqadi. Bu haqda Rostock shahridan hamkasbim Hurmat Bobojon ma'lumot berdi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7-dan 9:00 qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz. Oqshom soat 19:00-dan 20:00 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz. Oqshom soat 20:00-dan 20:30 o'rta to'lqin 864 kHz. Oqshom soat 21:00-dan 22:00 qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Tayvan politsiyasi o'zbekistonlik ayollarni mamlakatga olib kelib, ulardan surrogat ona sifatida foydalanganlikda gumon qilingan 3 nafar shaxs ustidan tekshiruv olib bormoqda. Ayni paytda bu mavzu Tayvandagi axborot vositalari tomonidan keng yoritilmoqda. Tayvan jamoatchiligi esa mahalliy erkaklar chiroyli farzandli bo'lish ilinjida xorijlik go'zallardan surrogat ona sifatida foydalangandan norozi. Mavzuni Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Tayvan poytaxti Taypey politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, biri shifokor, boshqasi biznesmen, uchinchisi farmatsevt bo'lgan Kuo Shao va Lien ismli 3 nafar tayvanlik erkak o'zbekistonlik 4 ayolni 2007-yil Tayvanga olib ketib, ulardan surrogat ona sifatida foydalangan. Bu voqea ommaga oshkor bo'lganidan so'ng Tayvan matbuotining eng dolzarb mavzuiga aylandi va jamoatchilik orasida qizg'in bahs va munozara boshlab berdi. Tayvandagi shov-shuvli va boshqa nozik mavzularni yoritadigan taniqli Fokus Tayvan axborot agentligi ham bu haqda maqola chop etdi. Maqola muallifi Mao Bochang Ozodlik bilan suhbatda bu mavzuning Tayvan jamoatchiligi orasida qizg'in bahs uyg'otgani sabablarini izohladi.
The case made a headline because it's really rare in Taiwan. Not happened before, yeah.
Hozirgacha Tayvanda bunday voqea kuzatilmagan. Shu bois bu mavzu barcha ommaviy axborot vositalari bosh mavzuiga aylandi. Bundan tashqari, surrogat ona vazifasini bajarish uchun tayvanlik erkaklarning xorijlik ayollarini tanlagani va ularni mamlakatga olib kelganlari keng jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda, deydi tayvanlik jurnalist. Tayvan politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondagi zavodlardan birida ishlagan tayvanlik Shao o'zbekistonlik ayolga uylangan va ular bir farzandli bo'lgan. Shao'ning politsiyaga aytishicha, xotini boshqa farzand ko'ra olmagani bois u Tayvanga surrogat ona bo'lish uchun o'zbekistonlik ayollarni olib kelgan. Voqeani o'rganayotgan jurnalist Mao Bochang Ozodlikka buning asl sababi boshqa ekanini aytadi.
They like have babies which looks like foreigners, especially those with a brown head.
Ular o'z chaqaloqlarining xorijliklariga o'xshagan bo'lishini istaydi. Ular farzandlarining sochi malla, terisi oqroq, ko'zi kattaroq bo'lishini xohlagan. Shu bois surrogat ona uchun chiroyli ayollarni tanlashgan, deydi Mao Bochang. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik 2 ayol Kuodan 3 farzand ko'rgan. 3-chi ayol surrogat ona bo'la olmagan. Keyinroq ular Tayvandan jo'nab ketgan. Ammo Rita ismli o'zbekistonlik 4-chi ayol tuqqan chaqalog'ini yaxshi ko'rib qolgani uchun Tayvanni tark etmaslikka qaror qilgan.
One of them was stay here. You know, the woman called Rita. She stays here after giving birth to a baby.
Ulardan biri shu yerda qoladi. Rita ismli ayol o'zi tuqqan chaqaloqqa mehri tushib qolgani uchun Tayvanni tark etishdan bosh tortdi, dedi tayvanlik jurnalist. Mao Bochangga ko'ra, Tayvanda borayotgan bahs va munozara sababi tayvanlik erkaklarning mahalliy emas, balki xorijlik ayollarni surrogat ona sifatida mamlakatga olib kelib, ularga 30 ming AQSh dollaridan pul to'laganidandir. Changga ko'ra, Tayvanda surrogat ona xizmatdan foydalanishga rasman ruxsat etilmagan. Ayni paytda bu jinoyat sifatida ham qabul qilinmaydi. Tayvanlik jurnalistning fikricha, Kuo Shao va Lien xorijlik ayollardan surrogat ona sifatida foydalanganlik uchun emas, balki soxta nikoh orqali ularni mamlakatga olib kelganlari uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. O'zbekistonda hozircha ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqea. Hozircha o'zbekistonlik qizlarning Tayvanga aldab yoki zo'rlab olib ketilganiga oid xabar ko'zga tashlanmayapti. Tug'ib beriladigan har bir chaqaloq uchun va'da qilingan pulning kattaligi qizlarning bu ishga o'z ixtiyori bilan qo'l urganini taxmin qilishga asos beradi. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollarni turli yo'llar orqali turli maqsadlarda xorijga olib borib sotib yuborilish hollari ham yangilik emas. Istiqbolli avlod yoshlar markazi ham bir necha yildan beri O'zbekiston bo'yicha odam savdosiga qarshi keng tashviqot va targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Tashkilot rahbari Nodira Karimova ozodlikka o'zbekistonlik ayollarni chet ellarga asosan fohishalik va boshqa ishlarda foydalanish maqsadida olib chiqib ketilishi hollari mavjudligi, ammo surrogat ona sifatida foydalanish maqsadida chet elga olib chiqib ketilgani tashkiloti uchun yangilik ekanini aytadi.
Bizda dozarb aloqa telefoni bordi, O'zbekistonda 9 ta viloyatda. Dozarb aloqa telefonida o'sha aholidan murojaatni keladi, lekin bir marta shu surrogatni ayollar bo'yicha dozarb aloqaga murojaat kelmagan ham bizga xabarimiz yo'q. Birinchi marta mana bugun o'qidim internetda. Endi o'zi surrogatni materinstvo действительно o'sha odam savdosiga kiradi, lekin bizning tashkilotimizga unaqa murojaat bo'lmaydi ham. Bizlarni u bo'yicha hech qanaqa xabarimiz yo'q. Yangilikda ham birinchi marta eshityapman. Hozirgi paytda bizda asosiy shohvaniy maqsadida ham o'sha mehnat anaqada ishlayapmiz, oldini olishga harakat qilyapmiz, odamlarga ko'p axborot yetkazib, har bitta mahalla, har bitta maktabda hozirda ham katta ishlar boryapti. Axborot kampaniyasi juda ham yaxshi hozir,
deydi istiqbolli avlod yoshlar markazi rahbari Nodira Karimova. Odatda probirkada urug'lantirilgan tuxum hujayrasini 9 oy davomida o'z bachadonida rivojlantirib beradigan ayolga surrogat ona deyiladi. Bunday ona o'z bachadonida embrionni rivojlantirish imkoni yo'q ayollarning farzand ko'rishi uchun o'zaro kelishuv yoxud pul evaziga tanlanadi. Surrogat onalik masalasi zamonaviy dunyoning ham axloqiy, ham diniy, ham huquqiy jihatdan o'ta chigal muammolardan biri hisoblanadi. Ayni kunlarda dunyo bo'ylab surrogat onalik bilan bog'liq yuzlab sud jarayonlari bormoqda. Dunyoning ko'p davlatlari, xususan Yevropada surrogat onalik, ayniqsa pul evaziga begona juftlik bolasiga surrogat onalik qilish qonun yo'li bilan taqiqlangan.
Tayvan politsiyasi o'zbekistonlik ayollarni mamlakatga olib kelib, ulardan surrogat ona sifatida foydalanganlikda gumon qilingan 3 nafar shaxs ustidan tekshiruv olib bormoqda. Ayni paytda Tayvan jamoatchiligi mahalliy erkaklar chiroyli farzandli bo'lish ilinjida xorijlik go'zallardan surrogat ona sifatida foydalangandan norozi bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va diqqatingizni Tojikistonga buramiz. Jahon banki Tojikiston shimolida energetik inshootlarni barqaror qilish tadbirlariga 15 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mablag' viloyat aholisini qish faslida elektr energiyasi bilan ta'minlash va Qayroqqum suv omborida ta'mirlash ishlariga sarflanadi. Shuningdek, suv omboridagi ta'mirlash ishlarida Qozog'iston tomoni ham ishtirok etadi. Hukumatlararo shartnomaga binoan O'zbekiston ham mazkur tadbirlarda qatnashishi kerak, biroq qo'shnilar shu kunga qadar bu ishlarga bir tiyin ham o'tkazmagan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston Moliya vazirligi ma'lumotlarida aytilishicha, mazkur tadbir avvalroq boshlangan, elektr energiyasi va gaz uzatish tarmoqlari, issiqlik hamda gaz quvurlarini reabilitatsiya qilish loyihasining davomidir. Ilgari mana shu tadbirlar uchun 6,5 million AQSh dollari sarflangan edi. Rasmiylarning ta'kidlashlaricha, loyihaning amalga oshirilishi Tojikiston shimoli suv viloyatida istiqomat qilayotgan aholini elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlashga erishiladi. Respublika Barqi Tojik shirkatining suv viloyati mintaqaviy idora raisi o'rinbosari Inom Sanginovning aytishicha, mazkur loyihani amalga oshirishdan maqsad mamlakatga elektr energiyasini uzatish ko'lamini oshirishdir. Loyiha amalga oshirilgach, qish mavsumida mamlakatda elektr energiyasi taqchilligi sezilgan paytda vaziyatni yumshatishga erishiladi.
سر کردن حالتی شبکه‌های برقی و نیروگاه‌های و دیگر دیگر ساحه‌ها و بسیار مبلغ‌های کلان در کار. اونم برای پوره تجدید و ترمیم کردن روی حساب‌های برنامه‌ها 65 میلیون دلار دارد.
خیرخون گسه و سو آنبارن تولق تعمیرلش اوچون جده کتا مبلغ کرک. Faqat birinchi bosqichida kamida 350 million AQSh dollari sarflash lozim. Jumladan bugun viloyatning Zarafshon mintaqasi va Ash tumani Tojikistonda barpo etilgan yagona energiya tizimiga qo'shilmagan. Chunki mablag' yo'q. Oqibatda mazkur tumanlarga hanuzgacha elektr energiyani qo'shni O'zbekistondan 1 kilovat soatini 4 sentdan sotib olishga majburmiz. Mana shu jihatdan Jahon banki uchun tayyorlangan loyiha yaxshi albatta. Deydi Barqi Tojik shirkati mas'uli. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sud viloyati har kuni 10 million kilovat soat elektr energiyasiga muhtoj. Bu ko'rsatkichning 3 millionga yaqini Qayroqum besida ishlab chiqariladi. Qolgani esa qo'shni O'zbekistondan olinmoqda. Barqi Tojik shirkati vakillarining so'zlariga ko'ra, O'zbekistondan elektr energiya olish bo'yicha bugungi holat o'tgan yilgidan jiddiy farq qiladi. O'zbekistondan elektr energiyasi uzluksiz kelib turibdi, biroq miqdori o'tgan yilgidan 4 million kilovat soat kam.
Lekin ki xabar doram to'yimroza O'zbekiston bu imzolda o'li shartnoma bastirishligi deyapti.
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston joriy yilda Qayroqum suv omboridagi ta'mirlash ishlari bo'yicha shartnomaga imzo chekmagan. Qayroqum g'asi o'tgan asrning 57-yili ishga tushirilgan. Gidroinshootdagi agregat va boshqa uskunalar eskirgan. Chunki o'shandan buyon g'asda biror marta to'liq ta'mir ishlari amalga oshirilmagan edi. Mana shu jihatlar hisobga olinganda bugun Qayroqum g'asi amaldagi 3 million kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir emas, deydi Qayroqum g'asi rahbari Fayzullo Avazov. Gidroinshoot rahbari so'zlari ko'ra 2008 yil oktyabr oyida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida suv zaxiralarini boshqarish sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida qator hujjatlar qabul qilishgan edi. Jumladan Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bundan buyon O'zbekiston va Qozog'iston mamlakatlari suv zaxiralarini boshqarishga hissa qo'shgan taqdirdagina suv omborlaridagi zaxiralarning kelajak sug'orish ishlari uchun to'plashlarini aytishgan edi. Zero bu qo'shni mamlakatlarga boradigan suv asosan Qirg'iziston va Tojikistonda hosil bo'ladigan Sirdaryoda to'planadi.
Hozir az hisobi onki behat bisyor farsuda shuda va askor tez-tez biromada meysan, albatta mun...
Qozog'iston davlati hanuzgacha mazkur shartnomaga amal qilib kelmoqda. Biroq qo'shni O'zbekiston bir necha yildirki suvdan foydalanib, Sirdaryo va Qayroqum suv omboridagi qirg'oqlarni mustahkamlash va yangi to'g'onlar qurish ishiga ulushini qo'shmayapti, deydi Fayzullo Avazov. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qayroqum suv omboridan to'plangan suvni oqizish ko'lamini keskin oshirishga qaror qilingan. Bunga so'nggi paytlarda viloyatda vujudga kelgan sher yog'ingarchilik sabab bo'lgan. Boz ustiga Qirg'iziston tomoni ham suv omborlaridagi suvni belgilangandan ko'proq o'tkazishga qaror qilgan. Bu haqda 16 may kuni Qirg'izistonning muvaqqat hukumati matbuot markazi va favqulodda holat xizmati ma'lumot tarqatgan. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, Qayroqum suv omboridagi zaxiralarni to'plamay oqizilishi oxir oqibatda sug'orish mavsumida qo'shinlarning suv tanqisligiga uchrashiga olib keladi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Jahon banki Tojikiston shimolida elektr manbalari tarmog'ini yaxshilash loyihasiga 15 million dollar mablag' ajratgani haqidagi ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni Tojikistondan Qozog'istonga buramiz. Qozog'istonda muxolifat va mustaqil internet nashrlariga to'siq qo'yish ishlari davom etmoqda. So'nggi bir oy davomida 121 kishi Qozog'iston axborot va aloqa vazirligi ustidan sudga da'vo arizalari bergani ma'lum bo'ldi. Internetga to'siq qo'yilishiga qarshi Qozoq Telekom milliy provayderi binosi oldida norozilik aksiyalari o'tkazayotgan qozog'istonliklar esa katta miqdordagi jarimalarga tortilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rganishga harakat qildi.
7 maydan to shu kungacha 121 nafar Qozog'iston fuqarosi Axborot va aloqa vazirligi ustidan sudga shikoyat qilib, da'vo arizalari bergani ma'lum bo'ldi. Internet foydalanuvchilarining aytishicha, ular 3 haftadan buyon muxolifatdagi Respublika internet portali, 1,5 yildan buyon Life Journal hamda 1,5 yildan beri blogpost saytlariga kirish imkonidan mahrumdirlar. Ularga ko'ra, Qozog'istonda ushbu saytlar Qozog'telekom milliy kompaniyasi tomonidan to'sib qo'yilmoqda.
Мы написали им письма. Провайдеры не ответили.
Biz Qozog'istondagi barcha provayderlarga xat orqali murojaat qildik. Ammo afsuski, bizning bu harakatlarimiz hech qanday samara bermadi. Provayderlar, xususan Qozog'telekom ham bizning xatlarimizga javob bermadi, dedi Erkin internet uchun harakati a'zosi Yevgeniya Plaxina. Shu bois internet foydalanuvchilar Axborot va aloqa vazirligi internet saytlariga to'siq qo'yilayotgani holatini nazorat qilmayotgani va bu ishga befarq yondashayotgani tufayli sudga murojaat qilganlarini aytishmoqda. Ayni paytda sudlar bu arizalarni qabul qilishda byurokratik to'siqlar qo'yayotgani hamda internet foydalanuvchilarning o'zlarini javobgarlikka tortayotganlari ma'lum bo'lmoqda. Kuni kecha Qozog'telekom kompaniyasi binosi oldida norozilik aksiyasi o'tkazib, internetga to'siq qo'yishni to'xtatishni talab qilgan bir necha kishi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ulardan biri muxolifatdagi jurnalist Janna Baytelova Olmaota shahri Olmaliq tuman sudi tomonidan 20,5 ming tanga qarib 150 dollar miqdorida jarimaga tortilgani haqida gapirib berdi.
Был представитель и местного исполнительного органа вот районного акимата и прокурор. Ну как только прокурор подошёл.
У ерда Олмалык туман хакимияти вакиллари ва прокурор бор эди. Прокурор ёнимизга келиб, ҳаракатларимиз ноқонуний экани бўйича огоҳлантиргач, биз акциямизни тўхтатиб, тарқалиб кетдик. Ammo ertasi kuni meni politsiyaga chaqirib, norozilik aksiyasi paytida Qozog'telekom kompaniyasi rahbarining suratini ushlab turganim uchun javobgarlikka tortilishim haqida aytishdi. Ertasi kuni sud bo'ldi. Sud 20,5 ming tanga miqdorida jarimaga tortilishim haqida hukm chiqardi. Men apellyatsiya arizasini bersam ham sud buni inobatga olmadi, deydi jurnalist. Biz Qozog'istondagi bir qancha muxolifatdagi va mustaqil internet saytlari to'silayotganiga aniqlik kiritish maqsadida Axborot va aloqa vazirligi bilan bog'landik.
Bu turali xat bilan g'ana axborot olasiz, men sizga telefon bilan hech nima ayta olmayman.
Savollaringizni faks orqali bizga yozma ravishda yuboring. Biz 3-4 kun davomida sizga javob berishga harakat qilamiz. Biz jurnalistlarning savollariga telefon orqali javob bermaymiz, dedi vazirlik matbuot xizmati rahbari Saule Mukashova. Eslatib o'tsak, Qozog'istonda so'nggi 2-3 yil davomida muxolifatdagi va mustaqil internet saytlari blokirovka qilinayotgani haqida bundan avval ham xabar qilgandik. Qozog'iston joriy yil Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilib kelayotgan bo'lsa-da, ushbu tashkilotning ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha bo'limi tomonidan mamlakatda so'z erkinligi ta'minlanmayotgani bois qattiq tanqidga ham uchragan edi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Yodingizda bo'lsa, ushbu rukun tinglovchilarimiz ozodlikka qilgan qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan, ya'ni ilk suhbatdoshimiz Washingtondan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor ismli tinglovchi yaqinda xotirlangan Andijon voqealari unutilmasligi kerakligini barcha o'zbeklar ushbu qonli voqealarni doimo eslab yurishlari kerakligini aytdi.
Endi avvalambor ozodlikni doimo eshitib yuramiz. Birinchi bo'lib aytmoqchi bo'lganim, mana shu hali Andijon haqidagi masalalarga bir fikr bildirmoqchi edim. Andijon fojiasiga mana 5 yil bo'lgan bo'lsa, bir narsaga qoyil qolish kerak. Avvalambor ozodlik radiosi shu turkum tilidachilar o'tkazib, mana bir oyladan biri, 1-2 oydan biri shu Andijon haqida xabar berib yuribdi. O'shanga birinchidan katta rahmat. Ammo nolib qaraganda o'sha 2005-yilda shunaqa fojia bo'lganda Florida shtatida ham bir miting qilganmiz-da endi shu o'sha o'zbeklar bilan. O'sha payt ahamiyat berganimda bir 3-4 davlatdagina miting bo'lgan. O'shanda kichkina mitinglar bo'lgan. Endi hozir qaraydigan bo'lsak, hozir o'ylab qarasam, mana 5 yil o'tgandan keyin ham bo'lgan bo'lsa bir 3-4 bo'ldi shekilli, agar adashmagan bo'lsam. Ya'ni aytmoqchimanki, haligi Andijon fojiasiga qarashimiz ancha suslashib qoldi, demoqchi edim. Endi buni shu Ozodlik radiosiga o'xshagan bir nima deydi, tashkilotlar bo'lsa, shu bizni o'zbeklarni doimo shu Andijon fojiasini, biz o'zbeklarga doimo shu Andijon fojiasini eslatib tursa juda yaxshi ish bo'lardi. Chunki mana u kuni ham bir kishi Andijondan telefon qilib aytganlarida ham hayron bo'ldimki, Andijonni o'zida hattoki esdan chiqib ketganday, demak, holat bo'lib qolgan. Hech kimnaqa bir otishmalar bo'lgan, necha yuzta odam o'lganiga ham bir ahamiyatsiz bo'lib qolganmiz degandek bir gaplar aytdilar-da. Endi to'g'ri bo'lsa, endi qo'rqish bor-ku, ammo odamlar o'zligisi ko'chaga chiqib gapira olmasa ham hozir shuncha narsani ko'rgandan keyin albatta chiqib gapirish, hattoki nodonlik desa ham bo'ladi. Ammo o'zini uyida ham haligi o'zi bir do'stlari bilan o'tirgandami, o'shani eslab turish kerak. Bu faqat andijonliklarga emas, butun o'zbekistonliklarga ham, mana chet elda yurgan o'zbekistonliklar ham shuni eslab yursa juda yaxshi ish bo'ladi. O'shaning uchun mana Ozodlik ham boshqa bir radiolarda eshitib yuramiz-da, haligi chet el radiolarida. O'shani shu bir qanaqadir bir nima deydi, kattaroq bir fojia bo'lsa, necha yil o'tgandan keyin ham o'sha передачасini oxirida aytishadi, palon-palon fojiani bo'lganiga, masalan, 10 yilu 9 oyi 5 kun bo'ldi deganda bir aytib qo'yishadi-da. O'shani bir taklif sifatida, agar shu Ozodlik radiosi ham Andijon fojiasini har kuni eslab tursa juda yaxshi bo'ladi. Chunki 5 yil oldin bo'lganda 5 yil oldin tug'ilgan bolalar bor. Ular hozir 5 yosh bo'ldi. Bular 10 yildan keyin bular bilmaydi Andijon fojiasida nima bo'lganini.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navoiylik Umidbek, Rossiya militsiyasi xodimlari kuni kecha uni militsiya idorasiga olib borib, pul talab qilganlari va uni kaltaklaganlaridan shikoyat qildi va u huquqiy tomondan yordam ko'rsatilishi xohlashini aytdi.
19-chi ishlar kuni ishlayotdim, kelib uchastkavoyimiz kelib biz ishlagan joyimizni olib ketdi, pul talab qildi bizdan. Pulim yo'q deganimga, "Sen kimsan? Qaydan? O'zbekman" dedim. Mana aytdim, shunaqa pul bor, mana dokumentlarim hamma narsa bor. Mana 6-7 oy mobaynida registratsiya, keyin mana shu Rossiya robotida ishga ruxsatnoma bilan ishlab yuribman. Deganimdan keyin, "Bo'pti, sen kutib turgin" aytdida, keyin bir 2 soat olib o'tirdi. Keyin boshqa bir operativ guruhni chaqirib, ularga berdi bir kapitanga. Ular olib borib 68-chi adminlarga olib borib qo'yib, mana 19-chi sloggeri soat taxminan 8lar atrofiga bordim. Va qarasam, namanganlik bir o'zbek agreshatkasi degan. U bilan salomlashib, ko'rishib, "Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qaydansiz?" deb aytdim. "Men Navoiydanman, sen qaydasan?" "Men Namangandanman." Xullas, keram shu bilan salom javob qilganimizga, ularga o'zlari mana xodim, militsiya xodimlari biz mana o'zbekcha gaplashganimiz ularga yoqmadi. Ular yoqmadi-dagi, "Sen nima uchun qalaqaroq gapni gapiryapsan? O'zingdan o'ringda o'zbekchalab gapir" dedi. Men aytdim, "Albatta, sen o'rissansan, o'rishga o'rishalab gaplashaman. O'zbek uchun o'zbekka o'zbekchalab gaplashyapman. Men hol-holi so'rayapman. U qaydasan?" deb so'radi. Men shu yerga javob beryapman deganimda, "Bo'pti" dedi. Keyin 5 minutdan keyin keldidagi manxonaga kirgizib ketdi bir litrni. Urushni boshladi. Urib ketdi. Men aytdim, "Nima uchun urayapsan mani? Sen" dedi, "o'zbekchalab gapirmaysan, o'rischalab gaplashing kerak." Men aytdim, "Men o'zbekman, men sen bilan emas, men o'zbek bilan gaplashyapman. Sen agar o'zbek bo'lganingda edi, men sen bilan gaplashardim. Sen o'zbekchani bilmaysanda. Sen o'rissan, senga ham o'rischalab gaplashaman" dedim. Mani gapimni ham anlamadi-ku, urib ketdi. Men qo'l ko'tarolmadim. Jinoiy javobgarlik bo'ladi, shuning uchun men qo'l ko'tarmadim, urib ketdi mani. Bir 2 soat, 2.5 soatlab bu postda urib ketdi. Ustlarimga tuflab, o'zbek bo'lib, havoratlab, har qanaqa nima deydi, yiqilib qoldim, boshlarimdan chiqib tepyapti, yonboshlarimni tepyapti hamma joylar urib. Sal deydi, "O'zligingni unutishing kerak, unday qilishing kerak." Men aytdim, "Nima uchun? Nima sabab? Nima aybim? Aybimni ayt, nima qildim?"
2.5 soat kaltaklaydi deyapsiz. Bir taningizga jarohat yetkazdimi?
Ha, hozir o'sha yerdan chiqqanda xullas kerak 19-chi sinf kuni bo'ladigan bo'lsa, 20-chi sinf kuni ukam shu yerda xola-xor so'ragani kelgan ekan, kelsa shunaqa mana u uchastka olib ketdi degandan keyin so'rab surishtirib boribdi shata.
Taningizga jarohat yetgan bo'lsa, doktorlarga, shifokorlarga borib murojaat qildingizmi?
Bordim, uchradim. Endi bu uchraganim hozir 19 bo'ladigan bo'lsa, 20 o'tib 21-chi sinf kuni kechagi vaqtda borib uchrayapman. Endi arada
2-3 kun o'tib ketyapti. Tizilgan tan jarohati salbiy bir yengil taraflarini ko'rsatib beryapti. Mana shu o'ng tomoni yurak qafaslari shu tomoni og'riyapti. Hamma yer mana bosh bilan ko'pincha ikki qo'llab ikki quloqlar orasidan urdiyapti. Shu boshlari umuman toni bo'lmasdi. Endi shuni qon mana yetib hali jismonan baquvvatligim uchun hali uncha ta'sir qilmadi menga.
Nega o'sha kuni yo'q bormadingiz?
O'sha kuni borishga umuman menga dajin imkoniyatim yo'q edi. O'zim yurishga ham holim yo'q edi. Kelib mana ukam kelib sudrab olib keyin UFMSga bordi. Yana shu ana yetmaganda yana 3000 so'm jarima ham to'laysan dedi.
Qabulda
mana muzotin registratsiya Russian robota sanigida noqonuniy san tez firma orqali. Mana aytdim u qayerda joylashgan? Rossiyada joylashgan. Rossiyada joylashgan bo'lsa mana aytdim men o'zim O'zbekistondan kelib qamaganman mana shu narsani. Shu e'lon bergan shuni kelib chiqib borib qilganman shu narsaga. Unda mana aybim yo'qki, uni sizlarni ayblar. Sizlar borib tekshiruvlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana nima aybim bor dedi. Men kelibman, ishlayapman, mehnat qilyapman. Kelib noqonuniy biror bir ish qilmasak.
Umid, ular qancha pul so'rashdi sizdan?
Mana shu birinchi ishlaganda 500 atrofida. Endi men hozir davolanishga bilan hozir meditsinaga xulosasini oldim. Menga uncha zarb yara olmas deb beryapti.
Boshqa doktorlarga borsangiz bo'lmaydimi?
Boshqa doktorlarga bera qayna. Birinchidan hamma joyga bilasiz, hamma joyga pul rol o'ynaydi. Bunda menga beradigan pul hozir oyligim mana endi dushanba kuni beradi. Doktorda bersa nasib bo'lsa xudo xolasa bilet olib uyga ketib o'sha o'zimizda davolanmoqchi bo'layapman.
Endi uyingizga milisiya kelib yurdisa ketaverdingizmi? Nima boraman? Sen qo'lingda bir hujjat bormi? Mani olib ketishga deb talab qilmadingizmi?
Aytdim men, nima uchun men ketyapman? Nima uchun? Men dedim, uchastka olmayman dedim. Men bega deb javob beraman dedim. Ha, bo'pti o'zi madam, hamma biladimi? Biladi. Har doim kelaman, shuni olib ketaman. Uni bormasdan ham ilojim bordi. Pasportimni qo'liga olganlarga ilojim yo'q. Pasportimni qo'liga oldida.
Sizdan pul talab qilib, qo'pol muomala qilgandan keyin aytmadingizmi? Ichki ishlar vazirligiga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib shikoyat qilaman ustingda. Mani noqonuniy xatti-harakatlar bilan haqoratlayapsan deb aytmadingizmi ularga?
Aytdim men unga, men bilib turibdi o'zi ham misol uchun mana harbiy xizmatchiga guruhga chiqqanman, ishlaganman. Bir qism pul bo'lsa mana umoratlar quramiz, farzanddan katta o'qitamiz, joylashtiramiz deb bir yaxshi o'qimishli bir inson qilamiz deb. Chetda musofir yurda yurgan mana shu o'zbeklarni qora ko'zlarini mana maydali himoya qiladigan bir organmi yo bir kafolatiga oladiganmi, sog'-salomat mana uyiga kelib yo bir ozodlik radioda aytib ham mehnat qilib ham tuhmat olib ham urug' tayoq bo'lib zayin biron bir nima deydi haqimizni talab qilib olib beradigan keyin bizlarga qanday bir maslahat berasizlar shu maqsadda sizga telefon qilganimiz balkim ayb o'zimizdan bizlar bo'lsa uchun kelib mana shu yerga balkim ishlab yurganimiz balkim bularga yoqmasdir balkim boshqa bir gap bordir uni biz bilmaymiz biz unaqa bir yomon odam bizlardan chiqmagan-ku
Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Navoiylik Umidbek Rossiya militsiyasi xodimlari uni militsiya idorasiga olib borib pul talab qilgani va kaltaklagani haqidagi uning hikoyasini eshitdik. Demak, Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi, ya'ni Qobiljon ismli tinglovchi O'zbekistonda futbolni rivojlantirish to'g'ri yo'lga qo'yilmagandan shikoyat qildi. Qobiljon aka, mamlakat rahbarlari hozirda futbol sohasini boshqarayotganlar haqida jiddiy o'ylab ko'rsalar yaxshi bo'lardi degan fikrda.
Men Toshkentdan telefon qilyapman.
Ismingiz nimadi?
Mani ismim Qobil.
Qobil aka, tinglovchilarga aytadigan gapingiz bo'lsa, marhamat londa qilib qisqa qilib gapiring, marhamat.
Ha, bo'ldi. Londa qilib gapirgan gapim shundan iborat. Lekin men shuncha qotgan bizani O'zbekiston futbol federatsiyasi, O'zbekiston davlati oddiy odamlar futbolga rivojlantirish harakatini qilayotganda, bo'lgan ishga men ko'p narsaga noroziman. Nimadan iborat bu noroziligim? Bu noroziligim undan iborat. Bugungi kunda futbol o'zi, futbolda tushunmaydigan odamlarni umuman hech qachon futbolda bir kunlik bitta narsada xizmat qilmagan odamlarni kuniga qolib ketdik. Mana futbol federatsiyasi veteranlar rahbarini raisi bir minutgacha futbolda ishlamagan odam bo'lgan. O'shani rahbarlik qilib yuribdi. Mirabror Usmonov ham bir masalas, bir kunda ham bir soatda ham futbolda ishlamagan.
Endi nima takliflaringiz bormi?
Taklifim juda ko'p. Endi bu yechish bu narsa bo'lishi mumkin emas. Bu noto'g'ri narsa. Viloyat hokimlariga bo'yniga qo'yib, futbolni bizga rivojlantiramiz deb qilayotgan odamlar bor. U har doim bo'lgan u odamlar. Men faqat futbol bo'yicha gapiraman.
Shuni aytmoqchi bo'lgan gapim,
aytmoqchi bo'lgan gapim, shuni to'g'ri rivojlantirib, to'g'ri yo'lga qo'yib qo'ysangizlar marra bizaniki bo'ladi. Nima ketsa bizani O'zbekistonda genofond bor, genofond. O'sha Yevropada afrikani tilib o'ynamaydi, lekin o'zbeklar o'ynaydi.
To'g'ri yo'lga qo'ysak dedingiz, uni qanaqa tushunish kerak?
Men to'g'ri yo'lga tushunishi har xil narsa-da. Bugun shuncha futbol federatsiyasi katta mablag'larni o'rtaga tashlab, har bitta komandani 20 ta komandadan 14 ga tushirib qo'ygani noto'g'ri narsa. Men shuni isbotlab berishim mumkin. Nima aytsa, bu odamlar hech qachon futbolga yaqin bo'lmagan. Oldin bitta futbolni bizani taqimimizda bitta O'zbekiston chempionatida qatnashadigan 20 ta komanda bo'lgan bo'lsa-chi, 1 million dollar bilan 1 million dollar bilan o'zini ro'zg'orini olib borib yurgan edi. Hozir 15-20 millionga olib boryapti. Bu noto'g'ri narsa.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Qobiljon ismli tinglovchi fikr mulohazalari bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, sizni tashvishga solayotgan muammolar, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqealar, hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, hozirgina aytib o'tilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekistonga oid madaniy mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda daraxtlarni kesib tashlash an'anaga kirib bormoqda. Toshkentda chinorlar kesilib tashlanayotgani bir paytda Bakudagi kinofestivalda o'zbek rejissyorning Chinor deb nomlangan filmi mukofotga sazovor bo'ldi. Muxbirimiz Basira mazkur film rejissyori Shavkat Yo'ldoshev bilan film haqida suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Chinor qisqa metrajli filmi rejissyori Shavkat Yo'ldoshev 5 yil oldin O'zbekiston davlat san'at institutining rejissyor bo'limini tamomlagan.
O'sha paytlar diplom ishi sifatida ekologiyaga bag'ishlangan inson va tabiat mavzusidagi film yaratish topshirig'i berilgan edi. Mening bu mavzuda o'z g'oyam paydo bo'ldi. Chinor daraxt haqida. Ammo o'sha paytlar men diplom ishi sifatida boshqa mavzuni qilib berib, Chinor filmini institutni tamomlaganimdan keyin suratga olishga qaror qildim. Menga uni milliy yo'nalishda suratga olishni maslahat berishdi. 2006-yilda men filmni suratga oldim. Shu yilning o'zida u bir necha festivallarda ishtirok etdi. Yerevanda ham festivalda ko'rsatildi.
Dedi o'zbekistonlik yosh rejissyor Shavkat Yo'ldoshev. Chinor filmida qahramonlar dialogi yo'q. Filmga asosan milliy musiqa, nay sadosi bilan badiiy bezak berilgan.
Была показать, насколько мы к природе относимся положительно, насколько она нам возвращает это добро, которое мы ему когда-то принесли.
Qanchalik tabiatga biz ijobiy munosabatda bo'lsak, tabiat ham qachonlardir qilgan yaxshiligimizga shunday javob qaytarishini ko'rsatishdi. Men chinorni mana shu tabiat timsoli qilib oldim. Toshkentda umuman olganda mana shunday chinorlar juda ko'p. Chinor bu o'zbeklarning an'anaviy elementiga aylangan. Bizning ildizimizga yaqin bo'lgani uchun chinorni tanladim.
Deydi toshkentlik rejissyor Shavkat Yo'ldoshev. Chinor filmini tomosha qilar ekansiz, yilning ikki faslida bo'lib qaytasiz. Biri qish, ikkinchisi yoz.
Там сюжет идет так, что мужчина уже взрослый, идет снег, где-то укрывается.
Filmdagi syujet shundaki, film qahramoni erkak qor ostida kezayotgan paytida chinor bargi qo'liga tushadi. Hamda uni xotiralar bolalik chog'iga yetaklaydi. Bolalik davri o'tgan qishloqdagi chinor daraxtini xotirlaydi. Qanchalik daraxtni sevgani va hatto chinor daraxtini yo'q qilmoqchi bo'lgan odamlardan uni kichkina joni bilan himoya qilgani ko'rsatilgan.
Dedi film rejissyori. Mazkur filmda chinor daraxti yillar o'tib o'zini himoya qilgan bolakayini ulg'ayganda qor qirondan bargi bilan isitmoqchi bo'lgani ko'rsatilgan. Tabiatga yaxshilik qilsang, yaxshilik bilan qaytadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda film rejissyori Shavkat Yo'ldoshev. Chinor filmidagi ulg'aygan bolakayini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fathulla Xo'jayev o'ynagan. Rejissyor ushbu filmni suratga olishida uni turkiy xalqlarning buyuk yozuvchisi Chingiz Aytmatov ijodi ilhomlantirganini so'zlaydi. Shavkat Yo'ldoshevning o'zi Toshkentda teatrshunoslar oilasida tug'ilgan. Ayni kungacha u 6 ta qisqa metrajli filmlarni suratga olgan. Barcha filmlarga mablag'ni rejissyorning o'zi topadi. Hozirda rejissyor Toshkentdagi nodavlat telekanallardan birida bolalar dasturini suratga olishda rejissyorlik qilmoqda. Chinor filmi kuni kecha Ozarbayjonning Boku shahrida o'tkazilgan xalqaro qisqa metrajli filmlar festivalida eng yaxshi xorijiy film nominatsiyasining g'olibi bo'lgan. Bundan 4 yil oldin rejissyor Toshkentdagi chinorlarni suratga olgan. Ayni paytda filmda suratga olingan chinor hozir ham Toshkent shahrining Yunus Rajabiy ko'chasida yashaydi. Bu chinor daraxti Toshkentda chopilayotgan daraxtlar qatoriga tushmagan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Boku kinofestivalida o'zbekistonlik rejissyor Shavkat Yo'ldoshevning Chinor nomli filmi mukofotga sazovor bo'lgan haqidagi lavha edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Hindistonning Air India aviashirkatiga qarashli uchuvchining mamlakat janubida halokatga uchrashi oqibatida 158 kishi nobud bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shanba kungi fojiada kamida 8 kishi omon qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Dubai Mangalore yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan uchuvchi aeroportga qo'nayotgan mahal qo'nish yo'lakchasidan chiqib ketgan va aeroport yaqinidagi dalaga qulagan. Mavzuni Avazbek Aliyev davom ettiradi.
Hindiston janubidagi Mangalore aeroporti yaqinida halokatga uchragan uchuvchi bortida 160 ta yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, ushbu fojiada kamida 8 yo'lovchi omon qolgan. Rasmiylarning bildirishicha, aviahalokat qurbonlarining barchasi Hindiston fuqarolari bo'lgan. Air India shirkatining Boeing 737 rusumidagi uchuvchisini esa britaniyalik malakali uchuvchi boshqargani aytilmoqda. Ushbu fojiadan omon qolgan yo'lovchilardan biri Stalin Mayakuti uchqich qo'nish yo'lakchasidan chiqib ketib, aeroport yaqinidagi dalalardan biriga qulagani va yonib ketganini bildirdi.
Dubaise 1:15 me.
Biz Dubaydan soat 01:15 da havoga ko'tarildik va sahar 06:20 da manzilga yetib keldik. Aeroport yo'lakchasiga qo'nayotgan mahal uchqich qattiq silkindi. Uchuvchi samolyotni birdaniga to'xtatishga harakat qildi. Uchqich bir narsa bilan to'qnashdi, keyinchalik samolyot yona boshladi va bo'linib ketdi. Samolyot sekinlanayotgan mahal men va yana 4 yoki 5 kishi uchqichdan sakrab tushib qoldik, dedi fojiada omon qolgan yo'lovchilardan biri. Hindiston televideniyasi xabariga ko'ra, uchquch qo'nayotgan mahal aeroportdagi radar qurilmalaridan biriga urilgan. Ayni paytda Hindiston aeroportlari uyushmasi rahbari janob Agarval fojia sabablari o'rganilayotganini ma'lum qildi.
There was no distress indication from the pilot. That means between pilot and air traffic communication there was no indication of any problem reported by him.
Uchuvchi favqulodda vaziyat haqida hech qanday shikoyat qilmagan. Uchuvchi va yer xizmatlari o'rtasida bo'lgan muloqot chog'ida nuqsonliklar haqida ham gap bo'lmagan. Biroq fojia ro'y berdi va mutasaddi organlar ushbu halokat sabablarini o'rganishga kirishdilar. Qora qutular topilib, u yerdagi ma'lumotlar o'rganilgandan so'ng yakuniy xulosa e'lon qilinadi, dedi Hindiston aeroportlari uyushmasi rahbari. Bu Hindiston tarixida so'nggi 10 yil ichida ro'y berayotgan birinchi yirik aviahalokatdir. Mamlakatdagi oxirgi yirik aviahalokat 2000-yilning iyul oyida Patna shahrida ro'y bergan edi. O'shanda ham uchuvchining qo'nayotgan mahal halokatga uchrashi oqibatida kamida 50 kishi nobud bo'lgan edi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Manmohan Singh 22 may kungi fojia qurbonlari yaqinlariga hamdardlik bildirib, aviahalokatda nobud bo'lgan yo'lovchilar oila a'zolari va omon qolgan shaxslarga moliyaviy yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Boeing shirkati ham aviahalokat sabablarini o'rganishga ko'maklashish maqsadida Hindistonga maxsus ekspertlarni yuborayotganini e'lon qildi.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan ozodlikning navbatdagi eshitirishi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, xonadoningizga qut baraka, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.